a ONU. Dado o seu carácter universal e a súa ampla variedade de funcións, a ONU é a organización plurinacional máis importante. Fundouse despois da Segunda Guerra Mundial na Conferencia de San Francisco, 1945, cunha idea central: manter a paz no mundo. Na actualidade forman parte deste organismo 193 países con dereito a voto e dous coa condición de observadores permanentes, a Santa Sede da Palestina. Os seus obxectivos básicos son: o mantemento da paz no mundo, a defensa do dereito dos povos a teren o seu propio goberno, a defensa dos dereitos humanos, o impulso do desenvolvemento social e económico mundial.